Stjórnarfar. Álandseyjar tilheyra Finnlandi en hafa sjálfstjórn. Á finnska þinginu einn þingmaður frá Álandseyjum en 30 þingmenn sitja á landsþingi eyjanna þar sem sett eru lög í ákveðnum málaflokkum eins og í menntamálum, samgöngum innanlands, fjölmiðla og fleira. Finnska þingið tekur hins vegar ákvarðanir utanríkismál, varnarmál og fleira slíkt. Þann 9. júní 1922 kom fyrsta sjálfstjórnarþing eyjanna saman og sá dagur þjóðhátíðardagur Álandseyinga.